Priekšlikums paredz, ka 2017. gada 15. jūnijā Eiropas Savienībā tiks atceltas viesabonēšanas piemaksas, kas ļaus patērētājiem atrodoties citās dalību valstīs lietot mobilo sakaru pakalpojumus par to pašu samaksu kā savā dalību valstī. Operatori varēs noteikt taisnīgas lietošanas politiku, lai novērstu negodprātīgu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu. Telekomunikāciju uzņēmumu pārstāvi tomēr uzsver, ka iecerē nepieciešams, lai starp valstīm nebūtu liela atšķirība tarifos. Kā norāda LMT biznesa vadības dienesta direktors Vīgans Radziņš, šobrīd tomēr precīzu pārmaiņu ietekmi ir pāragri prognozēt.
Šobrīd šī informācija, ko mēs esam saņēmuši, viņa ir nepietiekama, lai sāktu domāt un rēķināt šo ietekmi. Tie ir finanšu ziņā, nu, pieļauj, ka neizbēgam tāda arī būs. Jo, ja, piemēram, šie norēķini starp operatoriem paliek, kāda viņi ir, un, teiksim, minūtes pašizmaksa ir tādā ziņā, tādā līmenī viņi paliek, tad, protams, ka, ja, teiksim, par šo minūti no klients tā kā nemaksā, tad tie ir, nu, protams, tā ietekme finanšu ziņā būs, bet grūti šobrīd tā rēķināt un prognozēt.
Arī Bite Latvija komercdirektore Kristīne Britāne norāda, ka klientiem, kuri tālruni izmanto ārzemēs, panāktā vienošanās ir laba ziņa. Tomēr ietekme uz vietējiem tarifiem un operatoru izmaksām šobrīd ir pāragri vērtēt.
Ir skaidrs, ka nākamajā gadā, no nākamā gada pavasara, tad klienti varēs ceļot lētāk, izdevīgāk un tie viesabonēšanas tarifi tiks samazināti, tā kā, nu, tas ir tas, par ko mums ir prieks un par ko mēs esam gandarīti, tas ir forši, un tad ar 17. gadu tad šie te viesabonēšanas tarifi tiks pielīdzināti mājas tarifiem, bet telekomunikācija nozarē viss mainās ļoti strauji, nu patās ir parādījušies tarifi ar neierobežātām sarunu minūtēm, nu patās arī ar neierobežotu internetu, tā kā, nu, par to, kas būs 2017. Gadā vēl tiešām ir mazliet pāragri spriest.
Lai gan Eiropas parlamenta un Latvijas prezidentūras vienošanās par viesabonēšanas piemaksu atcelšanu pagaidām ir provizoriska un tā vēl jāapstiprina arī Eiropas Savienības dalību valstīm, pēc ārvalstu analītiķu teiktā domstarpības par galvenajiem jautājumiem attiecībā uz viesabonēšanu ir atrisinātas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.